Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Finanssivalvonta haluaa pankkien arvioivan uudelleen asuntolainoituksesta johtuvia riskejä. Eurooppaan saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on tällä viikolla ylittänyt 1 000 000 rajan ja ennakoidaan, että ensi vuonna liike jatkuu. Minkälaista Suomen turvapaikkapolitiikan pitäisi olla? Näkemyksensä esittävät tässä Ykkösaamussa perussuomalaisten Pirkko Mattila ja RKP:n Kaara Haglund. Lehtikatsaus 8:30 ja sitten verotuksesta. Henkilöön perustuvaa verotusta on Suomessa harjoitettu 150 vuotta. Miten tähän päivään on tultu ja miten jatketaan? Professori Esko Linnakangas haastattelussa. Ulkomaanlehtikatsaus tänään Moskovasta ja lopuksi Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijan Taru Tikkasen joulukuvailma. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Finanssivalvonta kertoi eilen päätöksestään, että se aloittaa valmistelut pankkien myöntämien asuntolainojen riskipainojen korottamiseksi. Näyttää siis siltä, että pankit eivät ole ottaneet huomioon kaikkia asuntolainoituksensa liittyviä riskejä ja rahoitusmarkkinoiden vakauden takia on tehtävä uudelleen arviointeja. Hyvää huomenta Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen.
Hyvää huomenta.
Mikä on johtanut Finanssivalvonnan tällaiseen päätökseen?
No ensinnäkin Finanssivalvonnan johtokunnan tulee 1/4 vuosittain arvioida finanssimarkkinoiden tilaa, sen mahdollisia riskejä. Ja nyt tässä on 2 seikkaa, jotka ovat johtaneet tähän päätökseen. Ensimmäinen on se, että finanssikriiseistä on opittu, että asuntomarkkinoiden häiriöt ovat vaikuttaneet erittäin kielteisesti muuhun reaalitalouteen, vaikka ne eivät suoraan vaikuttaisi pankkeihin. Ja toinen on, että velkaantumisen taso on nykyisellään ennätyskorkea. Se on noussut vuodesta 2003 tasaisesti näihin päiviin. Ja tällainen pidemmän aikavälin talouskasvu ei tue mittavaa kotitalouksien lisävelkaantumista, ja tämän johdosta asiaan on kiinnitettävä huomiota.
Pankit voivat Suomessa ja muuallakin arvioida asuntolainoituksensa riskit joko standardimenetelmällä tai omalla sisäisellä mallillaan. Suomessa se on johtanut siihen, että esimerkiksi suurimmat lainoittajat OP-ryhmä ja Nordea käyttävät standardimalliin verrattuna selvästi alempia painoja. Miksi on tärkeää, että suurimmat toimijat ajattelevat riskinsä uudelleen?
No, tämä koskee kaikkia toimijoita, eli Finanssivalvonnan päätös on koko markkinaa varten, ei yksittäisiä toimijoita varten. Ja finanssikriisin toinen opetus oli, että vaikka kukin toimija, suuret ja pienet, toimivat aivan oikein ja säädösten mukaisesti, niin sen lisäksi pitää nähdä koko markkinan kehitys ja nähdä näin, kuten hyvä ilmaisu on, nähdä metsä puilta ja vaikuttaa sitten siihen koko markkinan kehitykseen.
Riskipainojen merkitys pankkikilpailussa on siinä, että vähemmillä omilla varoilla saa suuremmat tuotot. Voi haalia aggressiivisemmin asuntolainan tarvitsijoita pankin asiakkaaksi. Millaisia merkkejä tästä on Suomessa?
No, sellaisia merkkejä tietysti on, että asuntoluototuksen riskipainojen mataluus antaa kannusteen käyttää mieluummin asuntoluototusta liiketoiminnan tekoon kuin sitten yritysrahoitusta tai jotakin muuta, joka voisi olla talouden kasvun kannalta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan kannalta hyödyllisempää. Ja tässä nyt näiden kehittyneiden sisäisten luottoriskimallien käytön johdosta vakavaraisuuksia on pystytty pankeissa selvästi korottamaan, ja tämä omiaan tietysti on hyödyllinen, mutta tasapainoisen kehityksen kannalta on parempi, että ei ole sellaista riskipainomallia, joka ohjaa liiaksi toimintaa.
Ja tällaista siis on. Asuntolainoituksen ja kotitalouksien muuhun velkaantumiseen liittyvät riskit riippuvat talouden kehityksestä ja Suomen tilanteessa se saattaa vaihdella alueellisesti. Mikä merkitys sillä on Finanssivalvonnan ajattelussa, että toisten pankkien alueelliset riskit ovat suurempia kuin toisten?
No, tämän päätöksen takana on erilaisia indikaattoreita, joihin liittyy ansiotason kehitys, siihen liittyy arviota kotitalouksien talouden tulevasta tilanteesta, siihen liittyvät sitten velkaantuneisuuden kasvu ja näiden erilaiset indikaattorit, ja näistä indikaattoreista ei voi ottaa vain yhtä, mutta totta kai siellä kaikki mukaan lukien sitten alueellinen kehitys on omalla painollaan vaikuttamassa päätökseen.
Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen, kiitos näistä selityksistä eiliselle makrovakauspäätökselle. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, kiitos samoin.
Eurooppaan saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on tällä viikolla ylittänyt 1 000 000 rajan, kertoi kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Meillä hallitus kiristää turvapaikkapolitiikkaa vähentääkseen Suomen pyrkivien pakolaisten määrää ja tulijoista aiheutuvia kustannuksia. Mitä seurauksia odotettuja tai odottamattomia tiukennuksilla on? Hyvää huomenta eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Pirkko Mattila Kokkolassa. Pirkko Mattila Kokkolassa, hyvää huomenta. Jotain rapinaa kuuluu, mutta joo. Jatketaan ja ponnisteluja sen hyväksi, että saadaan Pirkko Mattilaan yhteys. Mutta täällä Helsingin studiossa Carl Haglund, RKP:n puheenjohtaja ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Carl Haglund, uutiset kertoivat eilen, että jätätte Espoon kunnallispolitiikan ja edessä on muutto Helsinkiin. Millaista dramatiikkaa tähän liittyy?
No onneksi siihen ei liity dramatiikkaan, että tällä hetkellä siihen liittyy lähinnä remonttia ja muuttovaatikoiden kasaamista ja vastaisuudessa sitten vähän helpompi arki. Meillä on vaimon kanssa molemmilla aika intensiivinen työ ja tämä vähän sitten helpottaa sitä arkea ja sitä, että saadaan lapset ajoissa kouluun ja haettua koulusta ja niin edelleen.
Onko se siis se arjen helpotus se, että ei tarvitse jonottaa aamulla tuossa Länsiväylän Helsingin päässä, eikä sitten iltapäivällä, kun siitä lähdetään kohti Espoota?
Juuri näin. Tämä on yksi iso asia. Ja sitten tietenkin, kun on 50 minuutin kävelymatka töihin, niin se on paljon lyhyempi kuin se 1 tunti, mikä aamulla menee, kun Espoosta tulee päiväkodin ja koulun kautta, niin on se aika paljon aikaa sitten viikossa, kun lähtee laskemaan. Ja vähän vähemmän muutenkin tekemistä, kun ei ole pihoja ja no nyt ei ole niin paljon lumitöitä, mutta on kaikenlaista ruohonleikkaamista ynnä muuta, mikä nyt sinänsä on ihan kivaa, jos on aikaa, mutta minun työssä ei aina sitä aikaa ole.
Onko ollut Espoossa järkevää politiikkaa vuosikausia, vuosikymmeniä vastustaa metron rakentamista, joka nyt on siis käynnissä?
No mun mielestä se ei ole niinkään sitä metron vastustamista, vaan tosiasia on, että jos katsotaan minkä näköinen etevä Espoo on ollut 80-90-luvulla, niin ei ne matkustajamäärät ole mitenkään puoltanut sitä, että sinne olisi metroa kannattanut rakentaa. Nythän se rakennetaan ja sen myötä niin tiivistetään etevä Espoota huomattavasti. Se, että tuleeko etevä Espoosta tämän myötä mukavampi paikka asua, niin se on sitten toinen asia, mutta Espoo kehittyy hyvin nopeasti ja on itse asiassa ollut pitkään Suomen kasvavin kaupunki ja on sitä edelleen.
Eduskunta jäi viime viikolla joululomalle ja päätti istuntokauden kiireiseen budjettiviikkoon. Sen perusteella voi jotenkin arvioida sitä, miten hallitus on onnistunut. Carl Haglund, missä hallitus on onnistunut?
Nyt pistit vaikeen, mutta sanotaan näin, että on tehty yksittäisiä hyviä asioita, esimerkiksi kauppojen aukiolojen vapauttaminen tässä ihan äskettäin, mutta niin kuin se iso kuva on se, että hallitus on pärjännyt paljon huonommin kuin mitä itse noin ajatellut, että on myönnettävä, että vaikka olenkin oppositiopuolueen puheenjohtaja, niin olin isänmaan kannalta kyllä toivonut sitä, että hallitus tässä taloustilanteessa pärjäisi hyvin, mutta aika vaikeaa rämpimistä se on heillä ollut ja kaikki isot asiat on mennyt päin mäntyä, lähinnä nämä yhteiskuntasopimukseen liittyvät ja muutkin. Ja sitten on ollut tämä iso haaste tämän koko pakolaiskriisin myötä, joka sitten on työllistänyt hallitusta. Se olisi tietenkin syntynyt se kriisi huolimatta siitä, että mitkä puolueet olisi ollut vastuussa, mutta joka tapauksessa iso kuva on se, että ei ole saatu hirveästi aikaiseksi. Toisaalta on hyvä muistaa, että heillä on vielä 3,5 vuotta tai käytännössä 3 vuotta aikaa saada nyt sitten asioita eteenpäin ja toivotaan Suomen kannalta, että myös onnistuvat siinä.
Pirkko Mattila, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, kysyin täällä Kaara Haaglundilta, että kun budjettiviikko päätti eduskunnan tämän syyskauden, niin on aika arvioida, millä tavalla hallitus on onnistunut. Pirkko Mattila, miten hallituspuolueen kansanedustajana näette, missä hallitus on onnistunut, missä se ei ole onnistunut?
No, täytyy ensinnäkin, kuulin nimittäin tuon edustaja Haaglundin arvion siitä, että mitä hallitus on saanut aikaan. Ja kyllä täytyy muistaa, että tällä hallituksella on edellisen hallituksen perintö, niin kuin moneen kertaan on todettu. Sote-ratkaisu saatiin aikaan, se on iso ratkaisu, yksi isojen joukossa. No, yhteiskuntasopimusta ei ole, mutta että valtion talousarvio esimerkiksi on nyt nuijittu pöytään ja se sisältää jo monia näitä hallitusohjelmaan sisältyviä kirjauksia, mitä nyt on lähdetty sitten viemään eteenpäin. Että, sillä tavalla armeliaisuutta kyllä toivon tätä hallitusta kohtaan, että tämä on toiminut vasta kuitenkin reilun 5,5 vuotta.
Kaara Haaglund halusi kommentoida.
En ihan vaan sote-ratkaisusta sen verran, että tässä on nyt muistettava, että on päätetty vaan ne tietyt parametrit, että kaikki ne isot ja vaikeat asiat on edelleen päättämättä, eikä yhtään lakia tai muuta annettu eduskuntaan. Että viime vaalikaudella oltiin 2 kertaa paljon pidemmällä sote-ratkaisun suhteen kuin mitä nyt hallitus on. Että siinä ei kannata kyllä vielä nuolasta, mutta toivottavasti saadaan se purkkiin sen verran iso asia, mutta siinä on kyllä kaikki vaikeat asiat edelleen auki.
No vielä tästä päiväkohtaisesta tilanteesta sen verran. Pirkko Mattila, onko hallitusohjelmaa syytä päivittää?
Hallitusohjelma ei ole rakenteeltaan samanlainen kuin viime kauden ohjelma, joka oli ensinnäkin paljon yksityiskohtaisempi ja puolet pidempi tekstiltään. Eli nythän puhutaan siitä strategisesta hallitusohjelmasta, jossa se maali on tärkeä. Eli siinä voi sitten ne reunat liikkua niin sanotusti. Ei tietenkään, en tarkoita sitä, että se nyt on niin kuin joku tarkoitus, että tässä pelaillaan ja peilataan niitä reunoja, mutta kyllähän se täytyy pitää se maali siellä kirkkana, mitä puhutaan taloudesta, mitä puhutaan sote-ratkaisusta. Että siinä voi sitten tietysti keinot vaihtua välillä ja voidaan vaikka sanoa sitä, että se on hallitusohjelman päivittämistä. Miksipä ei?
No tuossa eduskunnan puhemies, varapuhemies Mauri Pekkarinen esitti, että hallituksen olisi sitä syytä ajatella. Ja tämähän perustuu siihen, että nyt arvioidaan, että näillä pakkolailla tai kilpailukykytoimilla ei saada aikaiseksi sitä talouden käännettä, jota toivotaan. Että tämä on tämä ekonomistien arvio siitä ja sen takia hallitus tarvitsisi niin ensi vuoden alussa sellaisen uuden vaihteen, joka tähtäisi tämän talouden käynnistämiseen. Niin onko tätä, Pirkko Mattila, syytä ajatella uudestaan?
No, minä uskon, että kyllä hallitus varmasti kykenee pääministerin johdolla ihan vastuullisesti tarkastelemaan näitä talouden parametreja. Ja varmasti jokainen hallitus on tehnyt tietynlaista päivitystyötä, että miksipä ei. Suhtaudun sillä tavalla varovaisen myötäsukaisesti ihan varapuheen puhemiehen ajatukseen, mutta että tietysti täytyy muistaa, että tämä on sitten vastuu on hallituksella, mihin he ryhtyvät.
Hallitus julkisti 2 viikkoa sitten 80-kohtaisen toimenpideohjelman, jolla pyritään suitsimaan Suomen vetovoimatekijöitä turvapaikanhakijoiden katsannossa. Ja samalla turvapaikanhakijoista aiheutuvia kustannuksia halutaan pienentää. Perustuslaki- ja ihmisoikeusasiantuntijat ovat arvostelleet aikeita siirtää turvapaikanhakijat pois asumisperusteisen sosiaaliturvan piiristä omaan kotouttamisjärjestelmään. Hallitus siis tätä selvittää parhaillaan. Pirkko Mattila, voiko tätä perustella jollain muulla syyllä kuin tuolla kustannusten vähentämisellä?
Kyllä sitä mielestäni hallitus on varmasti ihan tarkkaan pohtinut. Ja kysymyshän on siitä, että mitkä on meidän kantokyvyn rajat tässä maahantulon tilanteessa. mutta tämä on, niin kuin hallitus on todennut tässä ohjelmassaan, tämä selvitetään. Mutta minusta on kaikkien etu, että vastaan tuleva maa, vastaanottava maa pystyy perusteellisesti, tehokkaasti ja niin kuin tässä hallituksen arviossakin lukee, niin ihmisarvoa kunnioittain tarjoamaan ne vastaanottopalvelut. Eli että se on hallittua, se maahantulo.
Siis olette sitä mieltä, että hallintovaliokunnan puheenjohtajana, että ihmisiä voidaan erottaa tämän taustansa perusteella tässä sosiaaliturvan?
No minä odotan tässä nyt kyllä sen hallituksen selvityksen ensin, niin kun lähden, että eihän tässä yhtäkään lakia tarjottu eduskunnalle. Eli mikä tämän selvityksen tulos sitten on. Mutta kuitenkin luotan edelleenkin, korostan sitä, että kun hallitus tässä ohjelmassaan toteaa, että tarjoamme vastaanottopalvelut turvapaikanhakijoiden ihmisarvoa kunnioittaen. Eli tämä lähtee siitä, että eihän Suomi ole mistään ihmisoikeussopimuksesta, kansainvälisistä sitoumuksista luopumassa. Meillä on edelleenkin hyvä hallinto, tai hallintolaki korostaa hyvää hallintoa ja palvelua, viranomaistoimintaa. Heidänkin täytyy noudattaa lakia. Eli ei tässä nyt olla niin kuin mitään, minun mielestä siis ihmisoikeussopimuksia repimässä eikä rikkomassa. Että tässä ollaan aloittamassa selvitystyötä.
Karl Haglund, mitä ajattelet tästä ehdotuksesta?
No tässä menee nyt vähän teot ja ainakin esitetyt arvot vähän sekaisin. Että jos lähtökohta on se, että ihmisarvoja kunnioitetaan ja lähtökohtana on se, että ihmisiä ei kohdella etnisyyden perusteella, niin on hyvin ihmeellinen ajatus, että kuvitellaan, että joku perhe esimerkiksi, joka on sosiaaliturvan varassa, pärjäisi paremmin vähemmällä, jos se perhe on esimerkiksi maahanmuuttaja tai pakolaistaustainen, kun verrattain sitten joku Suomessa syntynyt suomalainen perhe. Tämä on hyvin, hyvin ihmeellinen tapa katsoa asiaa ja vastoin kaikkia kansainvälisiä periaatteita, mutta on aivan selvää, että tämä pakolaiskriisi haastaa hallitusta etsimään ratkaisuja ja tässä on joitain ihan hyviäkin avauksia tässä kokonaisuudessa, mutta sitten tämä koko ohjelma ikävä kyllä henkii semmoista, että nämä ihmiset, jotka tulevat tänne, ovat ongelma sen sijaan, että hallituskin pyrkisi solidarisuuteen, humanismiin ja se, että hallitus pyrkisi mahdollisimman tehokkaasti nyt erittelemään ne ihmiset, jotka saavat Suomeen jäädä ja heidän eteen tehtäisiin kaikkemme, jotta he voivat kotoutua, päästä töihin, päästä opiskeluihin kiinni ja voitaisiin sitten hallitusti palauttaa niitä ihmisiä, jotka eivät täytä turvapaikkakriteereitä. Tämän pitäisi olla se tulokulma ja mielestäni tässä puuttuu hyvin paljon tämmöinen ihmislähtöinen näkökulma ja olin hyvin yllättynyt, kun luin tätä ohjelmaa ja tämä kyllä vähän maistuu nyt siltä, että on annettu aika paljon vaalilupauksia, jotka ei ole toteutunut ja sen jälkeen pitää tämän tyyppisiä papereita tuottaa.
No, toimenpideohjelmaan kuuluu myös kiristyksiä perheen yhdistämiseen ja sitten sekä sitten vielä tällainen yksityiskohta, että hallitus arvioi tai viranomaiset arvioivat lähtömaiden turvallisuustilannetta kahdesti vuodessa. Mitä ajattelette tästä? Siinähän tulee tällainen tietynlainen epävakauden elementti tähän maassa oleskeluun, jos nämä ovat kovin lyhyitä nämä oleskelujaksot. Pirkko Mattila, mitä ajattelette?
No, ensinnäkin palaan tuohon edelliseen kommenttiin ja siihen nyt, että suhtaudutaan jotenkin erityisen kylmästi tai tiukasti. Täällä lukee myöskin täällä toimenpideohjelmassa, että huolehdimme erityisesti ilman huoltaja tulleiden turvallisesta kasvun ja koulutuksen poluista ja halutaan toimia rasismin torjumiseksi erityiskohderyhmänä nuoret. Mutta tähän epävakauden tilanteeseen, niin kyllä tässä varmasti jokainen on niin maahantulija, turvapaikanhakija, kuin sitten niin kuin koko Eurooppa, niin joutuu astumaan tietynlaisen epämukavuuden alueelle siinä, että tämä tilanne on aivan poikkeuksellinen aiempiin vuosiin verrattuna. Tätä nyt on verrattu monella tavalla niin kuin sodan jälkeiseen tällaiseen pahimpaan tai suurimpaan kansainvaellukseen. Eli ei minusta epävakaassa tilanteessa välttämättä voida sanoa, että näin nyt tämä järjestyy. Kotoutuminen alkaa tästä näin ja on työpaikka ja on ne maassa oleskelun perusteet. Mutta tietenkin, niin kuin sanoin, että kyllähän viranomainen noudattaa lakia ja silloin jo varmaan jokainen perhe kuitenkin tarkastellaan yksilöllisesti, eli mikä heidän tilanteensa on.
Kari Haglund, pustelitte päätänne.
Niin, siis lakia on hyvä noudattaa, mutta olisi myös hyvä ajatella asiaa solidaarisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Ja on muistettava, että Suomeen on nyt saapunut reilu 30 000 ihmistä ja arvion mukaan, joka siis on hallituksen arvio, niin näistä kolmasosa saavat jäädä Suomeen ja kaksi kolmasosaa lähetetään takaisin. Toisin sanoen Suomeen jää esimerkiksi tänä vuonna tulleista sitten arvion mukaan 10 000 ihmistä. Ne on yli 5 miljoonan ihmisen kanssa ja 10 000 ihmistä ei tälle maalle ole mitenkään liikaa. Se on ihan hallittavissa oleva määrä, jos se tehdään järkevästi. Ja me ollaan vuosia puhuttu siitä, että meillä on huiman kokoinen kestävyysvaje ja tarvitaan nuoria ihmisiä Suomeen, jotta voidaan turvata hyvinvointi myös pitkässä juoksussa. Ja tämä tarjoaa nyt siihenkin mahdollisuuden. Ja jos mennään näihin ihmisiin edelleen, niin on se aika ihmeellistä ja en kyllä ymmärrä sitä logiikkaa lainkaan. Jos ihmiselle myönnetään Suomessa turvapaikka, niin silloin sen ihmisen eteen pitäisi tehdä paljon, jotta hän voi mennä kouluun, päästä töihin, päästä kiinni veronmaksamiseen ja kotoutua tänne meidän maahamme. Mutta jos hänellä koko ajan on semmoinen tilanne päällä, että säännöllisin vuorovälein, niin palataan hänen tilanteeseen, arvioidaan taas kerran, että voidaanko hänet mahdollisesti sittenkin lähettää takaisin sinne alkuperäiseen kotimaahan, niin ei se kannusta ihmistä opiskelemaan, tekemään töitä. Että hallituksen politiikka tulee nyt päinvastaisesti vaikeuttamaan kotoutumista, mikä on erittäin, erittäin epäviisasta.
No nyt puolustusministeri Jussi Niinistö harkitsee mahdollisuutta, että sotilaiden ulkomaankomennuksista osa voisi olla pakollisia. Entinen puolustusministeri Carl Haglund, mikä on teidän kannan? Voidaanko sotilaita määrätä ulkomaille vaarallisiin tehtäviin?
No mielestäni tämä ministerin tulokulma on ihan looginen, että tosiasia on, että kun yhä suurempi osa puolustusvoimien toiminnasta näin rauhan aikana Suomessa, niin on tätä kriisin hallintaa eri muodoissa, niin on se myös loogista, että selvitetään sitä, että voidaanko velvoittaa ammattisotilaita, jotka ovat siis valinneet aktiivisesti sotilaan uran, niin sitten myös osallistumaan tämän tyyppiseen toimintaan. Ja varmaan niin, että jos tähän päädytään, niin pitää myös sitten, kun rekrytoidaan ihmisiä opiskelemaan ammattisotilaiksi, niin tämä on just heillä tiedossa, että tähän mennään. Suurin osahan kyllä vapaaehtoisesti lähtee, että meillä ei Suomena ole ollut ongelmia saada ihmisiä lähtemään näihin tehtäviin.
RKP:n kansanedustaja Kari Haglund, paljon kiitoksia. Perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Mattila, paljon kiitoksia.
Kiitoksia, hyvää joulua.
Kiitos, hyvää joulua.
Ykkösaamu jatkuu tästä lehtikatsauksella ja sen jälkeen puhutaan verotuksesta pitkällä kaavalla. Muun muassa historiallisen verokirjan kirjoittanut finanssioikeuden professori Esko Linnankangas ruotii Suomen henkilöön perustuvan tuloverotuksen historiaa ja nykypäivää. Vuonna 1865 se alkoi ja 150 vuotta on kirjoittu ja kiitetty. Ulkomaanlehti katsaus Moskovasta ja lopuksi opiskelija Taru Tikkasen jouluinen ääniteos. Kaija Kelman toimittaa nyt lehtikatsauksen.
Lehdissä pohdiskellaan tänään muun muassa maahanmuuttoa. Iltalehdessä on presidentti Sauli Niinistön erikoishaastattelu. Siinä Niinistö sanoo, että pakolaiskriisin myötä maailmalla on syntynyt laajasti sellaista ajattelua, että Eurooppa tarjoaa parempaa. Se on tietysti inhimillistä, että ihmiset pyrkivät parempiin olosuhteisiin, mutta se tekee tästä muuttoliikkeestä myös kansainvaelluksen, joka esimerkiksi Suomessa näyttäytyy sillä tavoin, että meille on tullut itärajan kautta jo yli 20 eri kansallisuutta, joiden joukossa on paljon sellaisten maiden kansalaisia, joissa ei ole aseellista kriisiä. Presidentti Niinistö kertoo Iltalehdessä myös kokeneensa voimattomuutta. Suomessa käydyn monikulttuurisuuskeskustelun ehdottomuus on ihmetyttänyt presidenttiä. Eniten tunsin voimattomuutta, kun Suomessa syntyi kansanedustaja Olli Immosen kirjoituksen myötä monikulttuurisuuskeskustelu, jossa molemmat osapuolet olivat hyvin ääripäissä ja vahvistivat toistensa antipatioita. Presidentti kertoo ihmetelleensä, miksei kumpikaan osapuoli puhunut kotouttamisesta tai suomalaisista arvoista. Niinistö luonnehtii koko monikulttuurisuuskeskustelua onnettomaksi. Sitten Hufvudstadsbladet-lehti kertoo, että ulkoministeri boikotoi Hufvudstadsbladetia. Ulkoministeri Timo Soini on vahvistanut lehdelle, ettei Hufvudstadsbladet saa haastattelua niin kauan kuin lehdessä esiintyy kolumnisteja, jotka vihjailevat Soinin olevan rasisti. Soini ei ollut täsmentänyt, missä yhteydessä vihjailua olisi esiintynyt, kirjoittaa lehti. Soini vahvisti asian, kun Hufvudstadsbladetin toimittaja oli kysynyt Timo Soinilta tiedotustilaisuuden jälkeen, miksi Soini ei ole vastannut lehden haastattelupyyntöön, joka oli jätetty puoli vuotta aikaisemmin ja josta oli muistutettu lukuisia kertoja. Soinin mukaan boikotti koskee myös hänen toimiaan ulkoministerinä. Hufvudstadsbladetin mukaan tähän asti Soinin avustajat ulkoministeriössä ovat torjuneet haastattelupyyntöjä kiireisiin ja aikatauluongelmiin vedoten. Hufvudstadsbladet-lehden päätoimittaja Tommy Westerlund huomauttaa, että Soini on vannonut ministerivalan, jonka mukaan hän on lupautunut toimimaan oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi. Lehden päätoimittajan mielestä kieltäytymällä haastattelusta Soini ei kohtele tiedotusvälineitä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.
Kiitoksia lehdistä, Kaija Kelman. Vuonna 1865, siis 150 vuotta sitten, Suomessa toteutettiin kaksi suurta uudistusta. Luotiin nykyinen kuntalaitos ja aloitettiin henkilöön perustuva tuloverotus. Kuntajärjestelmä ei ole kestänyt ajan painetta, ei ainakaan sote-uudistajien mielestä. Entä tuloverotus? Tervetuloa Ykkösaamun finanssioikeuden professori Esko Linnakangas ja hyvää huomenta.
Kiitos.
Miten onnistunut kokonaisverouudistus vuonna 1865 toteutettiin?
No siinä tai pitää lähteä ensin vähän kauempaa siinä mielessä, että nythän oli ollut 50 vuotta valtiopäivät jo kokoontumatta ja tässä vaiheessa tapahtui iso uudistus. Vanha verojärjestelmä oli aivan vanhentunut, eli tämä maaomaisuuteen ja tulleihin perustuva järjestelmä. No, tässä luotiin tämä pyrittiin todelliseen tuloon perustuvaan verotukseen, joka oli oikeastaan alkanut tuossa 1800-luvun taitteessa Englannissa Napoleonin sodan rahoittamiseksi. Mutta tämä uudistus, mikä toteutettiin meillä 1865, niin se epäonnistui. Ja siinä oli parikin syytä. Ensinnäkään yhteiskunta ei ollut siihen vielä kypsä. Ei oltu sillä tavalla rahataloudessa, ei ollut kirjanpito sillä tasolla ja niin edelleen. Ja sitten mikä oli myös, että ei ollut säädetty sitä, että on pakko antaa veroilmoitus. Niin silloin se jäi vähän niin kuin moraalin varaan, miten paljon sitten kukin ilmoitti. Ja sitten naapurien, eli näiden luottamusmiesten, miten he arvioi sitten naapurinsa tulot.
Mikä ajateltiin, kun ajateltiin, että ei ole jotenkin pakko kuitenkaan ilmoittaa
veroa? No se oli vähän tämmöistä liberaalista ajattelua myös, että se ei oikein ollut niin kuin ikään kuin vapaan miehen arvon mukaista. Ja aikanaan, jos mennään historiasta taaksepäin, myös niin kuin Roomassa ja Kreikassakin oli semmoista ajattelua, että ylipäänsä vapaita miehiä ei saa verottaa, mutta heidän on pakko antaa vapaaehtoisia lahjoja, jotka muuttu sitten veroiksi.
Että siinä oli vähän toisenlainen ajattelu kuin jollakin varakkaalla Portugalin veropakolaisella, joka ei halua edes sitä määrättyä osuutta antaa, maksaa veroja. No, kevenikö vai koveniko periaatteessa sitten 1865 verotus?
Kyllä oli tarkoitus lisätä veroja, mutta sehän ei tuottanut paljonkaan, eli elettiin todella pienissä määrissä ja toisaalta valtion tehtävät oli vielä aika rajalliset, niin pärjättiin näilläkin. Paljon myöhemmin alkoi sitten oikein niin kuin laajentua tämä yhteiskunnan tehtävät ja silloin tarvittiin jo todella merkittävästi uusia veroja.
No jos tuossa jo viittasitte jo muinaisiin roomalaisiin, niin milloin ja miksi ja miten alettiin koota veroja?
No jos usko Raamattuun, niin siellähän lukee Luukkaan evankeliumissa, että tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käski, että kaikki maailma oli verolle pantava. Eli tämä yhtyi tämän Luukkaan evankeliumin mukaan tähän Jeesuksen syntymään itse asiassa ajallisesti. No se ei pidä paikkaansa, eli kyllähän siellä oli jo noin 5000 vuotta sitten kaksoisvirtojen maassa keksitty, oli kirjoitustaito keksittiin ja se oli nimenomaan olennaista. Nyt pystyttiin niin kuin verottamaan, kun saatiin kirjoitustaitoon nämä temppelin tulot ja menot pidettiin sitten erillään ja, tai järjestyksessä. Eli myös kirjoitustaidon keksiminen liittyy tähän verojen keksimiseen.
No kun Joosef ja Maria olivat matkalla, niin mihinkään perintärekisteriin he olivat ilmoittautumassa?
No en tarkkaan tunne sitä, mutta tulee muuten mieleen, kun puhutaan, ja tässä edessä ohjelmassakin puhuttiin pakolaisista niin, ja varmaan ehkä Syyriastakin, niin pitää muistaa, että siellähän sanotaan, että veroleppano, mihin Jeesus ja, tai tämä Joosef ja Maria liittyy, niin tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Eli Syyria liittyy jo tähänkin. Ja toinen asia, mikä, jos mennään historiasta taaksepäin, on Mooseet. Nythän sanotaan, että Mooses oli ensimmäinen tai merkittävä veropakolainen, koska hän johdatti juutalaiset pois ankarasti verottavasta Egyptistä. Eli ollaan vähän niin kuin tämänkin päivän teemoissa.
Verotulosta on aina kova puute, niin se näyttää olevan tänäkin päivänä. Mitä ovat olleet hauskimmat tai nokkelimmat tavat koota verotuloja?
No jos hupsuimpia veroja yrittäjänä keksi, niin minusta tuntuu, että ne löytyy ennen kaikkea tuolta ylellisyysverojen puolelta. Suomessakin on pönkkähameen vero ja tämmöisiä. Ja Venäjällä on ollut myös partavero esimerkiksi, että oikeudesta olla esiintyy paran kanssa, niin piti maksaa. No näiden tehtävä ei ole yksinomaan kerätä varoja, vaan niin kuin vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja sitten jos muuten ajatellaan tämmöisiä erikoisia veroja, niin varsinkin tämmöiset eläinverot on aika kummallisia. Minusta ehkä kummallisin vero on ollut satakielivero, mikä on pitänyt maksaa siitä, että oli oikeus pitää häkissä 100 kieltä.
Oliko sillä mitään muuta kuin se oli ylellisyysvero?
Se oli niin sanottu ylellisyysvero, mutta ylipäänsä ylellisyysverot on semmoista, niin kuin, josta löytyy ainakin jälkeenpäin näytellä ihan kummallisia asioita.
Professori Esko Linnakangas, onko Suomessa vieläkin joissakin kunnissa voimassa oleva koiravero samanlainen kuin satakielivero?
No sehän liittyy tämmöiseen vesikauhun vastustamisen alun perin oikeastaan, mutta kyllähän se jäänne on että ylipäänsä tämmöiset eläinverot, joita aikanaan on ollut enemmän, kyllä kissaverokin on ollut Saksassa joissakin alueilla ja niin edelleen, ja varpusvero on ollut, ja se on ollut tavallaan tappuraha itse asiassa.
No verottaja on osoittanut kekseliäisyyttä, entäs verovelvolliset? Mitä ovat nokkelimmat tavat ollut vältellä veroja?
No kyllähän kun veroja määrätään, niin niitä vältellään ja minusta ainakin on ihan kiinnostavaa, että vieläkin näkee liikenteessä verottajan luomia autoja, ikään kuin semmoisia kummallisen näköisiä autoja, joita ei voi selittää muuta kuin veron syille, että on, jotta on saatu pakettiauton tietyt mitat täyteen. No nyt tämä ongelma on oikeastaan väistynyt ja saamme isossa Britanniassa, niin, jolloin oli tämmöinen kiinteistövero määräytyy osittain ikkunoiden lukumäärän perusteella. Siellä on umpeen muurattuja ikkunoita ja niin edelleen. Ja Suomessakin on sitten aikanaan, kun oli asuntotuotannon verohuojennuslaki, niin siinä oli, että asunnot sai olla vain tietyn kokoisia. Ja sitten kun tiedettiin, että se on määräaikainen, niin sinne oli jo jätetty niin tietyt alueet, mikä puhkaistaan sitten sen jälkeen, kun vero on kumottu.
No sitten tuossa tämä henkilön perustuva ja todellisiin tuloihin perustuva tuloverotus oli Suomessa tarkoitus aloittaa siis 1865, mutta ennen sitä oli jo tietysti verotettu. Miten, koska Suomessa tämä puuha aloitettiin?
Joo, no sitten voidaan mennä tietysti vaikka pintikin pitkälle. Yksi mitä usein otetaan esille, on tämmöinen sotalomavero 1200-luvulta. Eli määrättiin, että jos ei lähtenyt sitten soutamaan näitä sotaa, eli ryöstölaivoja, niin siitä selvisi tietyllä verolla sitten. Tämä oli sotalomavero esimerkiksi. No, tämä oli yksi ehkä erikoisuus, mutta sitten muuten verotus on perustu Suomessakin ja niin kuin muuallakin hyvin pitkään maaomaisuuteen. Ja sitten mitä saatiin maasta, mitä saatiin metsästä, mitä saatiin vedestä. Eli kerättiin näitä kymmenyksiä, niin sanottuja kymmenyksiä sitten näistä luonnontuotteista, mitä
Esko Linnakas, kun lueskelin tätä kirjaa, niin historiallinen verokirja, niin kiinnitin sinne huomiota. Siinä oli tuo sotaloma verolla, siis vapautui soutamasta ryöstölaivaa, mutta ja siinä oli tämä, siitä tuli tämä sana rälssi. Niin miten se kääntyy niin, että rälssi alkoikin tarkoittaa niin kuin verosta vapauttamista, eikä suinkaan sen maksamista?
Joo, se liittyy osittain siihen, että tämä, nämä tuottajat, jotka joutuivat varustamaan sitten sotaa varten näitä hevosia miehineen, niin he vastaavasti ikään kuin annettiin heille verovapaus, ikään kuin vastineeksi siitä, että he osallistuivat tällä tavalla näihin toimintaan.
No, siis 150 vuotta sitten aloitettiin tämä henkilöön perustuva tuloverotus, jonka piti perustua todelliseen kokonaistuloon. Mitä oli todellinen kokonaistulo 1865 ja sen jälkeen?
Joo, se oli vaikea kysymys itse asiassa teoreettisesti, mutta esimerkiksi on, jos myöhemminkin mennään sinne, meillähän hyvin pitkään ajateltiin esimerkiksi, että se ei ole tuloa, vaan jos omaisuus lisääntyy. Vaan se oli tämmöisiä niin kuin pääomavoittoja ja niin edelleen. No nyt on tämä ajattelutapa aika lailla jo ohitettu, mutta edelleenhän on niin kuin tämmöisiä tiettyjä helpotuksia, jos on pitkään omistettu. Se on ikään kuin muuttunut kantavarallisuudeksi, niin sen jälkeen, jos sen realisoi, ei sitä ei saataisi verottaa. Eli tämmöisiä niin kuin pitkän aikavälin muutoksia on tapahtunut. Mutta toinen asia, että ylipäänsä tämä tulokäsite oli hyvin epämääräinen ja sen takia ehkä ymmärtää myös, jos puhutaan harkintaverotuksesta, se oli eräänlaista arvioverotusta itse asiassa silloin. Että me ollaan erittäin kaukana niistä ajoista. Ja niin kuin sanoin, niin siihen aikaan verotus oli niin, että tämä lautakunta oikeastaan niin vähän sen kuin arvioi tämän tulon. Nythän verottajat tietää todelliset tulot paljon paremmin kuin me itse, koska eri lähteistä ja suoraan siirtona tiedot siirtyy. Aivan valtava muutos. Mikä
onko perintö tuloa?
No meillä, siis perintöhän voisi olla tuloa, mutta sitä vartenhan meillä on ollut voimassa jo pitkään erillinen perintö- ja lahjaverolaki, jolla asiat on hoidettu, mutta kyllä meillä aina 1990-luvun puoliväliin asti oli nämä niin sanotut sivuperinnöt, samoin kuin sivulahjat. Eli jos on saatu muilta kuin isältä äidiltä, niin nehän meni verolle. Ja sehän saattoi johtaa siihen, että verotus muodostui aivan hirveäksi, koska oli perintövero, se saattoi olla useita kymmeniä prosentteja ja parikymmentä prosenttia kunnallisvero päälle, niin periaatteessa saattoi syntyä tilanteet, että vero saattoi mennä jopa joku 70 prosenttiakin. Mutta se tilanne ei ollut näin katastrofaalinen sen takia, että silloin pelattiin lievemmillä arvostus. Tämä omaisuus arvostettiin usein aika lievästi.
Professori Esko Linnakangas, mitä ajattelette, kun meillä on tällainen järjestökin, jonka ainoa tehtävä näyttää olevan perintöverosta vapauttaminen. Mitä ajattelette siitä, voiko perintö olla kokonaan verotonta? Puhutaan tässä nyt perheyritysten liitosta.
Joo, no, mutta ei se minusta ihan niin hullu ajatus, mikä kuin ensin ehkä kuulostaa. Mäkin olen sanonut näin, että mä en kuole ennen kuin perintövero on poistettu. No monet rikkaatkin kyllä toivottaa mulle pitkää ikää. Ja no mihin se liittyy? Se liittyy siihen, että jos perintövero poistetaan, niin pelätään, että sen paikalle tulee vieläkin kauheampaa. Ja tässä tulee mieleen Augustus, joka kunnostautuu myös tässä Jeesuksen syntymäaikoihin, siellähän kiisteltiin silloinkin perintöverosta ja Augustus niin kuin uhkasi sitten, että jos ei nyt säädetä perintöveroa, niin sitten pannaan vielä pahempi tilalle, eli olisi alettu roomalaisilta periä niitä veroja, mitä kannettiin provinsseista. Eli tämä on semmoista peliä, että mitä tulee tilalle. Ja.
No edellinen iso verouudistus toteutettiin Suomessa 80-90-lukujen vaihteessa, niin finanssioikeuden professori Esko Linnakangas lyhyesti, koska meillä on aika seuraavalle isolle verouudistukselle?
No minusta sitä pitäisi harkita nyt tämän sote-uudistuksen yhteydessä. Itse asiassa tämä sotehan on valtava verotuksen, aivan valtavia muutoksia aiheuttava, koska se muuttaa tämän valtion ja kuntien verojen ihan toisen näköiseksi.
Mistä tulevat ne kaikkein suurimmat paineet tähän nykyiseen verojärjestelmään?
No tällä hetkellä niin tämä valtion taloustilanne on niin heikko, että täytyy saada rahoitusta ja mä ainakin itse, vaikka nyt ehdota sitä, mutta en niin kuin yllätty siitä, että arvonlisäveroa nostetaan. ja nimenomaan myös näitä alennettuja verokantoja korotetaan. Eli se on se iso rahasampo, jos halutaan verotuloja. Nämä muut on aika tavalla niin kuin pieniä. Et se on se, missä raha liikkuu.
No nyt tässä on puhuttu tästä finanssidevalvaatiosta ja arvonlisäverojen nostamisesta sen, niin voiko olla paljon erilaisia verokantoja, jos ajatellaan nyt sitten vähävaraisten ruokaostoksia?
No nythän meillä on alennettuja verokantoja, mutta ei kaikissa maissa ole. Mä pidän hyvin mahdollisena, että nämä alemmat verokannat niin tullaan nostamaan. Se on iso kysymys. Siellä ne rahat on, jos näin ajatellaan. Tietysti silloin ne ongelmat, että vähävaraisten asema heikkenee jonkin.
Sitten on tällaisia uusia ilmiöitä, on se, että ihmiset eivät ole vakituisissa työsuhteissa. Minkälaisen pulman se aiheuttaa sitten tällaisessa verotusmielessä? Jos nyt ajatellaan, että nykyään se perustuu siihen laajan keskituloisten ihmisten joukkoon, jota verotetaan ankarasti. Ja sitten on tällaisia niin kuin, jossa voi tulot vaihdella aika paljon, ja se aiheuttaa tietysti sitten kaikenlaisia tuppiluulemia.
Siis, kyllähän ne tilapäiset tulotkin on veronalaisia, ja eläkkeet on veronalaisia. Niin, eli meillä tämmöisiä niin kuin aikana, jos mennään historiasta taaksepäin, niin monet tämmöiset niin kuin korvaukset oli verovapaita itse asiassa, mutta nyt meillä on varsin laaja tämä veropohja. Ja mä osaan nyt tästä sanoa, että se tuottaa nyt niin hirveästi vaikuttaa se työsuhteen pysyvyys tähän niin kuin verotulojen määrään.
Niin, että se tulee ikään kuin vähän sieltä toista kautta, se tulee näistä maksuista, joita edellytetään tällaiselta freelance-työntekijältä, jotka myös ovat tietysti jonkun tyylisiä veroita. Finanssioikeuden professori Esko Linnakangas, oikein paljon näistä, kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivänjatkoa ja joulun odotusta.
Joo, kiitos. Oli mukava päästä kertomaan näistä vanhoista asioista.
Se on mukava kuulla. Ja nyt ulkomaanlehtikatsaus. Lehtiä luetaan Moskovassa. Erkka Mikkonen.
Opposition sanomalehtenä tunnetun Niesa Viisimaa ja Kasetan pääkirjoituksessa pohditaan, mitä Venäjä tekee uudessa maailmanjärjestyksessä. Pääkirjoituksessa viitataan sunnuntaina Venäjän televisiossa parhaaseen katseluaikaan näytettyyn dokumenttiin, johon on haastateltu presidentti Vladimir Putinia. Lehti kertoo dokumentin luovan kuvaa lännestä, joka vetää yhtäläisyysmerkit Venäjän ja Neuvostoliiton välille, mutta voiko Venäjä itse luoda kuvaa nykyaikaisesta ja stereotypioista vapaasta todellisuudesta, lehdessä kysytään. Dokumentti nimittäin myös itse vahvistaa kuvaa Euroopasta, joka entiseen tapaan toimii kahden järjestelmän taistelukenttänä, sillä erotuksella, että Venäjän kommunismi on vaihtunut eurooppalaisten konservatiivisten arvojen suojelemiseksi. Putin puhuu Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ilmestyneistä uusista jättiläisistä, Kiinasta ja Intiasta, minkä jälkeen maailma ei ole enää kaksinapainen, eikä voi enää tulla yksinapaiseksikaan. Venäjä ilmoittaa olevansa yksi näistä vaikutuksen keskuksista, mutta toisin kuin Yhdysvallat, Kiina tai EU, Venäjä ei voi vedota vahvaan talouteen, vaan puhuu arvoista ja geopolitiikasta. Dokumentissa korostetaan, että EU kuuntelee entistä huonommin omia kansalaisiaan, toisin kuin Venäjä, jossa, kuten tiedetään, jokainen päätös saa kansalaisten täyden hyväksynnän. Myös tämä tuo kylmän sodan aikaisia kaikuja. Meillä on kansantasavalta ja oikeudenmukaisuuden tunto, heillä kansanvastainen hallitus, joka tanssii USA:n pillin mukaan, kirjoitetaan Niessa Viisima ja Kasetan pääkirjoituksessa. Hallituksen sanomalehtenä pidetyssä Rassiska ja Kasetassa vakiokolumnisti, politiikan tutkija Leonid Ratsihovski kirjoittaa Venäjän suhteesta lännessä hallitseviin poliittisiin voimiin ja niitä haastaviin politiikan laidalla oleviin liikkeisiin. Kolumnisti kirjoittaa, että Venäjä on perinteisesti suhtautunut kielteisesti Euroopan hallitseviin puolueisiin, kun taas EU:n marginaalissa olevat ryhmät tuntuvat Venäjälle läheisiltä. Tämä johtuu siitä, että myös Venäjä ajaa perinteisiä arvoja sekä vastustaa globalisaatiota ja Amerikkaa samalla kun Euroopassa vallalla oleva liberaali ideologia ja poliittinen korrektius ovat Venäjällä marginaalissa. Toisaalta kolumnisti muistuttaa, että myös monilla lännen johtavilla poliitikoilla on sympatioita Venäjää kohtaan ja nostaa esimerkiksi USA:n republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin, joka on myös suosittu Venäjällä. Lopuksi kolumnisti korostaa, että vaikka ideologisesti ja poliittisesti euroskeptikot ovat Venäjälle EU:n valtapuolueita lähempänä, niin kaikkein tärkeintä on tajuta, ettei Venäjällä ole mitään täysin vastakkaisia ristiriitoja lännen vallassa olevien poliittisten voimien kanssa. Rassiska ja Kasetassa kirjoitetaan, että rauhaisa yhteiselo lännen kanssa ei ole yksinkertaista, mutta vuoropuhelu ja kumppanuus ovat täysin mahdollisia ja välttämättömiä. Mennään lopuksi vielä perinteisen Isvestia-sanomalehden mielipidesivuille, joilla Venäjän duuman edustaja Samsail Saraliev vaatii virkamiesten lapsia opiskelemaan Venäjällä. Duuman edustajan mukaan valtion pitäisi antaa suositus, joka rajoittaisi korkeita virkamiehiä lähettämästä lapsiaan opiskelemaan ulkomaille. Hän perustelee ehdotustaan sillä, että lasten ulkomailla opiskelu on isänmaallisen arvojen vastaista ja se uhkaa niin lapsia itseään kuin heidän vanhempiaankin. Kirjoittajan mukaan esimerkiksi EU:n pakotteet todistavat eurooppalaisten maiden epäystävällistä suhtautumista Venäjää kohtaan ja tällaisissa oloissa opiskeleville muodostuu osittain Venäjän vastainen maailmankuva. Valtapuolue Yhtenäisen Venäjän edustaja esittää kysymyksen siitä, mihin isänmaan tunnetta vailla olevat ihmiset oikeastaan loppujen lopuksi ohjaavat maata, ja ihmettelee, miksi duuman edustajat, senaattorit ja muut korkeat virkamiehet eivät usko venäläiseen koulutukseen. Kirjoittaja myös huomauttaa, etteivät amerikkalaiset tai englantilaiset virkamiehet lähetä omia lapsiaan opiskelemaan Venäjälle, vaikka hän väittää Venäjän koulutuksen olevan maailman parasta. Lopuksi duuman edustaja kehottaa Isvestiassa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan jokaista maansa poliittista vaikuttajaa todistamaan uskollisuutensa maataan kohtaan sanojen sijaan teoilla ja sitomaan omansa ja lastensa kohtalot isänmaahan.